Jeg vil også gerne sige tak, fordi at I er kommet igen i dag. Altså, det synes jeg er helt vildt fascinerende, at I er kommet op. Så det må jeg godt lige klappe jeres sidebakker lidt på skulderen for, og så lige sige, godt, du er kommet op. Det er dejligt. Og så må I sparke en, der ikke er kommet op hårdt over skinnebenet, når I møder dem, eller sådan et eller andet. Jeg har kørt et koncept her de sidste par dage med at svare på nogle spørgsmål, som jeg har stillet på mit telefonnummer. Og det koncept fungerer sådan semi, fordi at jeg har gået over tid begge gange, jeg skulle tale, så jeg har haft tid til at tage dem i slutningen af talen. Men jeg håber, at jeg har fået svaret på dem alle sammen. Tak til jer, der har sendt noget. Jeg har lige to ting, jeg har lyst til at følge op på fra i går. Men inden så trækker vi en tråd helt tilbage fra i søndags. Det var nemlig sådan, at i søndags så var vi sammen om afguder. Og det, som vi lærte, det var, at der er et hul i vores hjerte, som vi forsøger at fylde med noget. Men det eneste, der passer ind i hullet, det er Jesus. Og vi forsøger så alligevel at fylde det med alle mulige andre ting, fordi vi er mennesker, der lever og vendt væk fra Gud, og som ikke søger ham, men søger noget andet. Jeg ved også, vi sidder her, fordi vi jo så søger ham, men vi søger også noget andet. Og derfor lærte vi første dag i morgen. Og så anden dag, så lærte vi, hvordan at Jesus han kommer, og den her vendt borthed fra Gud, den kommer han, og den fikser han. Og vi talte særligt om, at selvom at vi var grimme på indersiden, ja, at så elskede Gud os stadigvæk. Og han elskede os så meget, at han ikke bare ville lade os forblive grimme, men han ville gøre os pæne. At han ville tage alle vores synd, og han ville gøre os rene og retfærdige i himlen, værdige. Og der kom nogle spørgsmål til den tekst, og jeg synes simpelthen, der var simpelthen mange gode spørgsmål, og jeg har bare lige taget to af dem med. Den ene af de gode spørgsmål, som jeg fik, det var et spørgsmål, der hedder, fjerner det ikke Guds retfærdighed, at han skåner de uretfærdige og straffer en retfærdig? Altså, han straffer den retfærdige for at skåne de uretfærdige. Det er da ikke retfærdigt. Og det synes jeg bare er et helt vildt skarpt spørgsmål. Og det er helt rigtigt, at hvis man tager en, som ikke har gjort noget, og straffer vedkommende for noget, som en anden har gjort, så er man forholdsvis uretfærdig. Med mindre, at den retfærdige selv har kommet og sagt, jeg vil godt tage den straf for ham, den uretfærdige. Så grunden til, at Gud er retfærdig, selvom han straffer den retfærdige, altså selvom han straffer Jesus, det er, at Jesus gik frivilligt. Så det var svar på det spørgsmål. Det andet spørgsmål, jeg har fået, det er sådan, og det er lidt nørdet. Så bliver man lidt glad, ikke? Jeg prøver at lade som om, at jeg også er lidt nørdet en gang imellem. Det er et spørgsmål, der går ud på, hvorfor står teksten i datid? Der er simpelthen nogen, der har bemærket, at hele Esajas 53 står i datid. Altså, eller noget af den i hvert fald, at han er blevet gennemboret. Jamen, da Esajas skrev det, så var han jo ikke blevet gennemboret endnu. Og altså, for det første, så har nu bliver det nørdet, okay? Det er nemlig sådan, at vi har nemlig ikke nutid og datid på hebraisk. I stedet for, så arbejder hebraisk i nogle andre ting. De arbejder i sikkerheder og i vigtigheder. Sådan lidt løst fortalt. Det vil sige, at når man læser en sætning, så kan man så se, om det, der står, er sikkert, eller det, som står, om det er usikkert, eller om det er vigtigt eller uvigtigt. Så man kan sådan, det kan man læse, når man kan lidt hebraisk, har jeg fået fortalt af dem, der kan bedre hebraisk end mig. Men det betyder, at når noget står sikkert, så oversætter vi det tit datid, fordi at sikkert, det betyder jo, hov, så er det nok større chance for, at det er sket. Altså, kan I følge mig i det? Hvis det er usikkert, så er det typisk fremtid. Med mindre, at det er Gud, der siger noget, så står det bare altid sikkert. Fordi det er jo Gud, der siger det, så lige meget om det handler om fremtid, eller fortid, eller fremtid, så er det altid sikkert. Så, for at svare mega nørdet på dit spørgsmål, jeg tror på, at det står i datid, fordi at det er sikkert, altså forstået på den måde, at man kunne godt have overvejet at oversætte det anderledes. Vi kalder det også profetisk datid, fordi at man kan sige, at profeten måske har stået og kigget på noget, der allerede er sket i hans syn, men som ikke er sket endnu i virkeligheden. Det kan man også svare på spørgsmålet. Godt så. Er I tabt nu? Godmorgen. Jeg skal holde en bibeltime nu, som langt på vej måske er noget af det sværeste, jeg kan komme i tanke om, at jeg har skulle holde. Det er der to grunde til. Det er der tre grunde til. Jeg kan godt finde på flere, men nu siger vi bare tre. Første grund, det er, at det er tirsdag morgen, og vi har ikke sovet ret meget. Anden grund er, at teksten, jeg ved ikke, hvad I sad og tænkte, da I skulle snakke om teksten lige for lidt tid siden, men ved det bord, jeg sidder ved, hvor der sad en hel del teologer, eller teologistuderende i hvert fald, så var der en lille bitte smule stemning af, say what? For det er weird, det her. Det er svært at forstå. Ikke? Så en ting er, at teksten er svær at forstå. Noget andet er, eller det tredje er, at emnet bare er hårdt. Det er simpelthen ikke et rart emne. Det er ikke et emne, som sådan inspirerer til og halleluja, fordi der er helt vildt meget tale i den her tekst om en virkelighed, som måske er det sværeste for mig personligt ved det at være kristen. Nemlig det, at der er en fortabelse. Det har været rigtig, rigtig svært ved at være i. Og det skal vi snakke om i dag. Vi skal tale om det her. Og dengang jeg forberedte, så overvejede jeg virkelig at springe det over. Så var jeg bare at sige, så taler vi bare om den nye jord. Det bliver helt fantastisk. Ikke? Og det skal vi også i dag, fordi ellers så går jeg bare herfra deprimeret. Hvad er vi for fyldt sjælesovs og samtalerummet i aften? Eller sådan eller andet. Det er ikke det, der er meningen med i dag, vel? Det skal vi også tale om. Men jeg blev besluttet mig bare for, at vi bliver nødt til at tage det andet seriøst. Fordi jeg er næsten sikkert, at mange af jer står i den problematik. Hvordan er det, jeg skal forholde mig til fortabelsen? Både selv, ikke? Altså både herinde, men også når I er ude på gymnasierne og møder jeres ikke-kristne kammerater. Hvad i verden gør jeg, når jeg bliver stillet de der spørgsmål omkring, at alle ikke kommer i himlen? Hvad i verden gør jeg? Så det er det, vi skal tale om i dag. Og vi skal starte, vi beklager lidt, at der blev rodet lidt rundt i teksten, men vi skal starte med vers 15-17. Det var de vers, som der blev læst op først. Ej, okay, inden ikke. Så har jeg bare lige lyst til at sige, at jeg var ret glad for at synge 10.000 Reasons, inden vi gik i gang. Og det var jeg, fordi at i 10.000 Reasons, så er der en sætning i første vers, den sidste linje, hvor man synger, "Let me be singing when the evening comes." Far, jeg beder dig om, at jeg må synge, når aftenen kommer. Jeg kan simpelthen helt vildt godt lide den sætning, fordi at når jeg har en hård dag, og når at jeg oplever, at der ikke er mere mælk i køleskabet, når jeg stopper om morgenen, ikke? Når at min cykel er flad, og min arm er blevet for korte, og min røv den klør, eller sådan et eller andet, ikke? Når jeg oplever, at tingene ikke er, som jeg gerne ville, at de skulle være, og jeg synes, at mit liv er hårdt og nederen, så er det faktisk en sang, jeg tit minder mig selv om. Jeg minder mig selv om, at Gud, jeg beder dig om, at jeg må synge, når aftenen kommer. Jeg beder dig om, at den her dag må være så fyldt af din pris, at når aftenen kommer, så er jeg stadigvæk hos dig. Så synger jeg stadigvæk til dig. Og det er den ene betydning af den linje, men jeg tror, der er en dobbelt mening i den linje. Fordi jeg tror også, at den aften, som der bliver talt om, er den sidste aften. Forstået på den måde, at en eller anden dag, så skal du have din sidste aften. En eller anden dag, så er der ikke flere dage tilbage for dig og for mig. Og den aften, der håber jeg, at sangen på mine og dine læber, det er sangen om Jesus. Det håber jeg. Og den tale, jeg kommer til at holde nu, det er en meget lang intro, det her. Den tale, jeg kommer til at holde nu, den håber jeg virkelig, den peger den retning. Det håber jeg virkelig, den gør. Okay? Okay. Så lad os komme i gang. Okay. Så det starter med, at Herren kommer i ild, og hans vogne er som et stormvejr. Han slipper sin vrede løs i en brand og sin harme i flammende ild. Det er egentlig til at forstå det her. Det er jo ikke fordi, at det her måske er et af de svære vers. Men det, som er vigtigt at påpege her, det er, at vi lever i en verden fyldt af dårligdom og nederenhed. Og vi har brug for at få renset den her verden for det. Fordi når Gud han kommer igen en gang, det skal vi snakke lidt om senere også, men når Gud han kommer igen en gang, så er det ikke for at putte dig i en ble, sætte dig på en sky og give dig en harpe. Det er ikke himlen. Jeg har faktisk måske en idé om, at det kunne være et eller andet sted i det andet sted. Ikke? Altså, det lyder ikke særlig rart at sidde i en ble på en sky og spille på harpe, vel? Det er ikke det, der kommer til at ske. Men det, der kommer til at ske, det er, at Gud han gør jorden ny. At vi kommer til at leve en lang fest her på den her jord. Der kommer til at være party, og jeg har på fornemmelsen, at Helligånden han er en killer elgitarrist. Det kommer til at være en lang fest. Og vi kommer til at svælge i fede retter. Det var stort dengang. Nu skal du helst være fedtfattigt, ikke? Men det bliver god mad, ikke? Og det bliver god vin. Og vi skal aldrig nogensinde overveje det etiske dilemma i, hvor meget skal vi drikke, og alle de der andre ting. Vi skal bare have det godt. Vi skal bare nyde at være sammen med hinanden og sammen med Jesus. Det er det, vi ser frem imod. Men før at det kan ske, så kommer Gud og renser den her verden med sin vrede. Fordi den her verden står over for en dom. Det står der også i næste vers, for Herren fælder dom over alle mennesker med ild og med svær, og mange bliver dræbt af Herren. Der er simpelthen mange, som ikke kommer med. Og det har jeg bare så svært med. Det synes jeg bare er et af de største største problematikker, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Når man taler om fortabelsen, så er der nogle faldgrupper, tror jeg. Den første faldgruppe, jeg kunne tænke mig at sige, det er, at helvede fylder for meget. Nogle kristne bruger helvede som et incitament for at skræmme folk ind i himlen. Prøv at se, hvor frygteligt det er der. Løb den anden vej. Eller sådan noget i den stil, ikke? Og jeg tror simpelthen ikke på, at det er en særlig god måde at forkynde noget som helst på. Det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på, at vi skal skræmme mennesker væk fra helvede. Jeg tror ikke på, at den gode måde at få mennesker ind på den nye jord på, er ved at bede dem om at løbe væk fra noget, de ikke skal til. Selvfølgelig skal vi sige til hinanden som kristne, at det her det er en virkelighed, at helvede er en virkelighed, og at det er et godt sted at undgå. Men vi skal ikke skræmme hinanden til at løbe væk fra det. Fordi jeg tror på, at det er meget vigtigt at løbe hen imod noget, end det er at løbe væk fra noget. Og derfor så vil jeg sige, at når vi står som kristne, så noget af det allervigtigste, vi kan, det er, at vi kan se på Jesus, og så kan vi løbe hen imod ham. Løbe hen imod ham, fordi det er der, at kærligheden og frelsen er. Ikke for at løbe væk fra noget andet, men for at løbe hen imod ham. Så der er nogen, som har en tendens til at få det her til at fylde meget, og nogen vil måske tænke efter i dag, det har Michael jo sådan en tendens til, fordi han holdt en hel tale om det, ikke? Men det er ikke mig, der har bestemt emnet. Så havde nok faktisk valgt noget andet, sikkert. Men det er vigtigt, at vi snakker om det. Og så den anden grøft, man kan falde i, det er, at helvede ikke findes. At helvede ikke findes. Og helt ærligt, sådan, jeg har tit stået over for ikke-kristne, og så har det bare været en helt god samtale, ikke? Og vi har snakket om alt muligt fedt, og vi er kommet forbi spørgsmålet som, nå, men så drikker du ikke, eller sådan, ja. Og ventede du virkelig med at have sex med din hustru, indtil I blev gift? Ja. Og alle de der andre ting, og sådan, hvordan ved du så, at det er godt? Det er bare godt, eller sådan, altså. Alle de her underlige spørgsmål, så vi kommer til at snakke om noget af det vigtige. Og så lige pludselig, så stiller de spørgsmål om fortabelsen, og så er det hele bare ikke noget ved længere. Fordi så stiller de tit spørgsmål som, jamen, går jeg så fortabt? Kommer jeg så i helvede? Og så skal jeg stå der og kigge på dem, og så skal jeg sige, jeg skal til toilettet nu. Altså, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ved det vel? Altså, det er vildt svært, det der. Og der har jeg lyst. Jeg har lyst, men jeg kan ikke, men jeg har lyst. Så siger, det findes slet ikke. Det var bare noget, vi legede en gang. Men nu er vi blevet klogere. Men det kan jeg ikke. Fordi det siger Bibelen ikke. Så jeg har lyst til at gå udenom, men det kan jeg ikke. Ja. Hvis vi sådan lige læser lidt videre i teksten, så står der i vers 17, og nu bliver det lidt underligt, ikke? De, der helliger sig og renser sig, når de går i haverne, det er alle jer med grønne fingre, don't. Jeg skal måske læse videre, jeg ved ikke. Nå. Og søger en derinde, og når I læser det der en, så skal I lige sådan en. Lave sådan en eller anden. Fordi der bliver henvist her til afgudsdyrkelse. Men den ene, man søger derinde, er en hellig skygge. Og det var en måde, man dyrkede afguder på dengang. Det var at gå ind nogle steder og have sex med nogle kvinder. Og det skal man så lige lade være med. Det er egentlig det, teksten siger. Så hvis I er meget fristet til det, lad være. Det næste sætning, den har brugt ualmindelig lang tid på, fordi så står der, de, der æder svinekød. Altså, Herrens vrede skal komme over dem, som dyrker afguder. Ikke? Dem, som går ind i haverne. Men Herrens vrede skal også komme over dem, der spiser svinekød. Nu har jeg jo været ret mange gange på påskelejre, og jeg mindes da at få serveret svinekød en enkelt gang eller to. Men altså, man kan jo være rigtig glad for, at i dag, når vi skal have tortillas, det skal man nemlig altid om tirsdagen. Ej, jeg ved ikke, om det er det, vi skal, men så, vi kan bede om det i slutningen af talen, hvis der er nogen, der gerne vil det. Så kan man vælge mellem kebab og kylling, ikke? Det kan I være glad for. Hvordan i verden forholder vi os lige til det her? Jeg tror, at det bedste svar, jeg kan komme med, det var et, jeg læste, som sagde, prøv lige at overveje, hvordan de har hørt det på det her tidspunkt. Hvordan levede du ren på det her tidspunkt? Jamen, det gjorde du ved ikke at spise svinekød. Fordi det først var i det nye testamente, at Jesus sagde, at det er ikke længere noget, vi skal leve efter. Og derfor så tror jeg også, at det er sådan, vi skal læse den her sætning. Vi skal læse den her sætning som dem, der giver sig i kast med noget urent. Og derfor ikke læse den som, at vi ikke må spise svinekød. Og det samme gælder egentlig for det næste. Fordi de, der æder svinekød, de æder åbenbart også ægel, kryb og mus. Det vil jeg så bare anbefale at være med. Bare fordi, at jeg tror ikke, det er sindssygt lækkert. De bliver alle sammen udryddet, siger Herren. Så vi har altså at gøre med en hellig Gud, som udrydder alt ondt, og derved også udrydder alle onde mennesker. Og her der stod vi ind i et problem for mig at se. Et problem, som lyder som følger. Gud er kærlig, ikke? Ja, kærlig. men han er også hellig. Gud er kærlig, men han er også retfærdig. Og derfor så bliver han jo nødt til det. Eller hvad? Jeg tror, at det her, de her sætninger, Gud er kærlig, men hellig, Gud er kærlig, men retfærdig, det er nogle lortesætninger. Fordi at der er ikke noget men i Gud. Gud er ikke i konflikt med sig selv. I kan godt se, hvis Gud både var kærlig, men hellig, så er Gud i konflikt med sig selv. Så vil han både på den ene side sige, jamen jeg er kærlig, men jeg er også hellig. Og så står han der og skal prøve at balancere de to. Ikke? Så får vi sådan et billede af en Gud, som er i konflikt med sig selv. Og det er Gud ikke. Gud, der er ikke noget men i Gud. Gud er kærlig, fordi han er hellig. Fordi han er retfærdig. Og Gud er retfærdig, fordi han er kærlig, og fordi han er hellig, og han er hellig, fordi han er retfærdig, og fordi han er kærlig. Så tror jeg, hvis jeg fik dem alle sammen, ikke? Fordi det store ord her i midten, det er fordi. Nu skal I have 5 minutter til lige at puste ud, og I kan lige snakke sammen med borgerne, hvad verden tager med nu. Det er primot, et eller andet. Ja, det får jeg lige 5 minutter til. Jeg vil alligevel sige, at det er, selvom at Gud, han, det er ham, der er i kontrol, så det er et sted, han ikke er. Det er et sted, Gud ikke er. Og det skal, ikke, det skal forstås på den måde, at det er det sted, hvor Guds attributter ikke er. Altså alt det, der tilskrives Gud, er ikke der. Hvad er det, vi tilskriver Gud? Jamen, vi tilskriver Gud godhed, kærlighed, glæde. Gud er glædens Gud. Ydmyghed, mildhed. Alle de ting er ikke der, fordi der er Gud ikke. Og det her, det plejer at være noget af det, som jeg siger, når jeg snakker med mine kristne venner omkring fortabelsen. Så plejer jeg at sige, at jeg definerer det som det sted, Gud ikke er. Og jeg kan ikke finde ud af, om det er lidt det er lidt dumt, fordi jeg tænker, det er jo så det mest skrækkelige sted, jeg overhovedet kan forestille mig, hvis alle de ting, som jeg lige har nævnt, ikke er der. Men det plejer jeg ikke at male ud for dem. Men det tror jeg, at det er det, der er tilfældet. Hvis stedet Gud ikke er. Ja. Hvad leder alt det her os til, ikke? Hvis Gud er kærlig, fordi han er hellig og sådan noget, så leder det os til, at vi bliver nødt til at konkludere følgende. Fortabelsen. Og det er måske det vigtigste i forhold til det her emne. Fortabelsen. Er en side af Guds kærlighed. Jeg vil have anbefalet jer en bog, men I har allerede købt den, så den er udsolgt i bogsalget. Den hedder Helvede og en kærlig Gud, og jeg vil stadigvæk anbefale den. Jeg ved ikke, hvor I kan få fat i den, måske ind på Lotus hjemmeside eller sådan noget. Men den går virkelig dybt med det her. Jeg har ikke tid til at gå så meget dybt med det. Men jeg tror på, at fortabelsen er en side af Guds kærlighed. Jeg tror på, at det nådigste og det kærligste Gud kan gøre ved det menneske, som ikke vil have ham som frelser, det er fortabelsen. At fortabelsen er et frygteligt sted, ja, det læser jeg jo i min bibel, at det er. Men er fortabelsen det sted, det nådigste sted, jamen det må jeg også i en eller anden grad tro på, fordi jeg tror på, at Gud, han er kærlig. Ja. Okay, således opløftet. Nu skal vi skifte spor. Fordi teksten fortsætter heldigvis. Der står nemlig sådan her i det følgende. Jeg kommer selv for at samle alle folk og sprog. Jeg kommer selv. Prøv at høre her. Gud, han er ikke en der står på afstand Og så står han herover, og så siger han, hey, kom herover! Ikke? Og så står vi alle sammen herover. Ja, jeg prøver, men der er langt, og det er hårdt. Det er ikke den Gud, vi tror på. Den Gud, vi tror på, han kom ned. Han blev menneske. Han gik i vores sted, for at vi kunne blive frelst. Guds nåde og kærlighed er ikke en passiv nåde. Jeg ved ikke, om det findes i virkeligheden, vel? Men Guds kærlighed er en agerende kærlighed, som kommer, som trækker os helt ned, så vi er med. Ja, så kommer hen og er med os. Gud kommer ned. Guds programerklæring er ikke, at de kan prøve så godt de kan, og hvis det ikke lykkes, så kommer der ild. Men Guds programerklæring er, at jeg vil gøre alt for at bane den vej, der er til den nye jord. Jeg har sådan et billede, som jeg både er sådan lidt glad for, og også synes jeg er sådan lidt underligt. Ikke? I ved godt, har I ikke hørt det der billede med de der fodspor i sandet? At så er der en, der, så er man død, og så kommer man op i himlen, og så ser man sådan sit liv som sådan nogle fodspor i sandet, og så nogle steder, så er der to sæt fodspor, ikke? Og så tænker man, det var der, det gik godt, ikke? Og så lige pludselig er der kun et sæt fodspor, og Jesus og mig er gået ved siden af hinanden. Så er lige pludselig er der kun et sæt fodspor, så bliver jeg sur på Gud, og tænker, Gud, du kan ikke være kendt, og lad mig gå alene der, hvor jeg havde det allersværest. Og så siger Jesus, jamen det var der, hvor jeg bar dig, ikke? Men jeg tror, hvis jeg skulle se mine fodspor i mit sand, så tror jeg, at det, vi ville se, det var et sæt fodspor, og det ville gå baglæns, det sæt fodspor. Og så ville der være to slæbemærker resten af vejen. Fordi jeg tror på, at jeg er så stadig og dårligt et menneske, at den eneste måde, Gud han kan få mig med på, det er ved at tage fat i mig og sige, så nu går vi altså, Michael. Det tror jeg på. Det tror jeg på. Jeg tror, at jeg vil, når jeg kommer til at kigge på perioder af mit liv, så vil jeg se utroligt mange slæbemærker. Og måske I også vil. Måske I er bedre mennesker. Hvad ved jeg? Jeg tror på, at Gud han kom ned for at frelse det fortabte. Der står i Bibelen, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Gud vil ikke det der. Gud vil ikke det der. Men Guds vilje sker ikke, fordi han har sat os fri i kærlighed til at vælge noget andet end det, der er hans vilje. Det var hans vilje at lade os få vores vilje. Sådan fungerer det nemlig med Gud. Så Gud kommer ned, og hvad gør han så? Han kommer ned for at samle alle folk og sprog. Og de skal komme og se min herlighed. Altså, det bliver stort. Det bliver mægtigt. Første gang Gud han kom til jorden, der blev han født i en stald i Bethlehem. Og det var ærligt talt kummerlige forhold. Næste gang Gud kommer igen, så skal det ikke se sådan ud. Næste gang Gud kommer igen, så skal det være i pompt og pragt. Jeg ved ikke, hvem bruger ordet pompt. Jeg ved ikke engang, hvad det betyder. Men det bliver det. Det bliver pompt, og det bliver pragt, at Gud han kommer igen. Og han skal sætte sig på et bjerg. Det synes jeg er meget cool, ikke? Jeg mangler et sted at sidde ned. Der er et bjerg, ikke? Så stor er han, ikke? Han skal sætte sig på et bjerg, og så skal folk ikke længere være i tvivl. Så er Gud der i al sin herlighed. Og så står der, at han skal gå ud i verden, at han skal sende folk ud i verden, og de skal alle sammen samles i Jerusalem. Og det er jo ikke, det er ikke Jerusalem, som I, hvis nogen af jer har været dernede, vel, som I støvede gader, og man farer vild, hvis man ikke har guide med, og sådan noget, vel. Det er Jerusalem, som i det nye Jerusalem. Som i det der sted med gader af guld, og med kæmpe store porte, og den der by, som er kvadratisk, hvilket er lidt, eller sådan kubisk, eller sådan, så det, den er lige så høj, som den er bred og lang, hvilket er lidt underligt. Der er nogen, der kommer til at bo på 1000 etage, eller sådan et eller andet, ikke? Men skal også have plads til mange mennesker. Øhm. Men der vil han samle alle folk. Der vil han samle alle folk. Og så prøv lige at lægge mærke til vers 21. Jeg blev så glad, da jeg læste vers 21. Fordi i vers 21, der står der sådan her. Og blandt dem, hvem dem? Jo, det er alle de folkeslag, som kommer, som ikke er jøder. Men alle de folkeslag, som kommer udefra. Blandt dem vil jeg tage nogle til præster og levitter, siger Herren. Og så tænker jeg, yes, tænker jeg så, jeg har altid godt kunne tænke mig at være levit. Jeg ved ikke lige. Men hvad betyder det her? Hvad betyder det her? Jo, det betyder, at det folk, som er os, ikke, medmindre der sidder et par jøder herinde, det folk, som er os, vi skal indsættes på lige fod med jøderne. Vi bliver lige så meget en del af Guds folk, som Guds folk. Vi er lige med dem. Og vi skal ikke komme ind i anden rang, eller tredje rang, eller et eller andet andet. Nej, vi skal gå lige med dem, fordi vi bliver levitter og præster på lige fod med dem. Det synes jeg er helt fantastisk. Helt fantastisk. At den måde, du bliver adopteret i Guds familie på, er ikke sådan en måde, hvor det er sådan, ja, du får lige lov til at komme ind. Vi lukker på den om 2 minutter, men du når lige at snige dig indenfor. Nej, Gud han inviterer dig til at blive en del af sit folk, til at blive en del af det helt centrale i sit folk, til at være en del af det med at være levit og præst. Ja. Og så skal himlen og den nye jord, som han skaber, den skal bestå for mit ansigt, siger Herren. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder, at Gud skal være nær. Jeg arbejdede på et tidspunkt på en efterskole, inden jeg begyndte at studere teologi. Og så skete der simpelthen det, at de havde tilmeldt os til en kor weekend. Og det var min vagt. Så jeg skulle med til sådan noget gospel. Og, altså hvis der var noget, jeg ikke magtede, så var det at bruge en hel weekend på at synge gospel. Men det skulle vi. Og jeg mindede mig selv mange gange om, at jeg fik løn for det. Fordi ellers så var det ikke så fedt. Man måtte så melde sig til eller tage hjem den weekend. Der var ud af alle de elever, vi havde, så var der 13, der valgte at blive den weekend. Kun 2 af dem var drenge, og den ene af dem var kun med, fordi han ikke kunne komme hjem. Og den anden var med, fordi hans mor sagde, det var godt for dig at tage med. Så det var den weekend, ikke? Der var lagt i kakkeloven til en rigtig fest. Men det var også den weekend, jeg fandt ud af, at jeg var vild med Helene, og vi var ved at begynde at blive kærester. Så det blev en rimelig god weekend alligevel, ikke? Men, det er jo ikke pointen, det havde jeg bare lyst til at fortælle. Pointen var, at vi kom til at stå og synge de her gospelsange, og pointen var, at selvom det smagte af blod, hver gang at jeg sang, fordi at jeg aldrig har sunget så meget i mit liv før, så skulle vi synge en sang, som jeg blev så glad for, fordi det er sådan en eller anden gospelsang, jeg tror ikke, der er nogen, der kender den. Men der synger man, I'm not thinking about the sights. Altså, jeg tænker ikke på udsigten. I'm not there to enjoy the view. I think heaven will be all right, as long as you're there. Så længe Jesus han er der, så er det nok for mig. Altså, det bliver udsigten fuldstændig vanvittig. Jeg er ikke i tvivl. Bliver maden fuldstændig vanvittig? Jeg er ikke i tvivl. Bliver lovsangen noget af det vildeste, vi nogensinde har oplevet på noget tidspunkt? Jeg er ikke i tvivl. Men vi får lov til at være sammen med Jesus. Og det tror jeg er helt unikt. Det tror jeg er noget helt særligt. Det er det, vi længes efter som kristne. At komme og være sammen med ham. Vi længes efter, at han bærer os hele vejen hjem. Det er det, vi længes efter. Få lov til at være sammen med Jesus. Og så det, der jo gør den her tekst lidt svær, ikke, det er, at den starter med dom, og så slutter den med dom. Og vi skal lige hurtigt forbi dom, mest bare fordi jeg har lyst til at forklare et vers. Vers 24 er nemlig sådan, at der står noget, jeg bare virkelig har slået sig med. Og de skal ud og se på ligene af dem, der brød med mig, og for deres madikker dør ikke, og deres ild slukkes ikke. De skal være til afsky for alle mennesker. Så alle de her mennesker, som er kommet i himlen, eller på den nye jord, og bare, ikke? Og det er godt og fest og sådan noget. Så gang imellem, så går de ud, og så kigger de på de mennesker, der ikke kom med. Ikke? Og så tænker jeg, hvad foregår der? Det lyder da makabert og ulækkert. Men der er en kommentar, der foreslog, og det tror jeg, det er det, jeg går med. Der var en kommentar, der foreslog, at grunden til, at det her, det sker, grunden til, at de går ud, det er fordi, at de alle sammen står og tænker, det skulle have været mig. Jeg skulle have været der. Det er kun fordi, at Jesus har kommet til mig, uden at jeg har rørt en finger, og har fjernet mig væk fra det sted, at jeg nu er et andet sted. Det skulle have været mig, det der, men det er det ikke. Det er det ikke. Hvis nu du sidder nu og tænker, Michael, det havde været så hyggeligt de andre dage, og sådan noget, ikke? Og så bliver det bare sådan, så slutter vi depri af. Så har jeg bare lige, jeg har lyst til at sige nogle ting. For det første så har jeg lyst til at sige, at jeg er her hele dagen i dag. Og jeg vil meget gerne, hvis I har haft en dårlig oplevelse, at I kommer og snakker med mig. Det må I meget gerne. Derudover så har jeg lyst til at sige, at jeg sidder samme rum i aften. Så det kunne man jo også vælge at benytte sig af. Og så har jeg lyst til at sige, at vi skal ikke frygte helvede. Fordi i Filipperbrevet kapitel 3, der står der, at vi er allerede himmelborgere. Du er allerede himmelborgere. Det kan godt være, at du ikke er på den nye jord endnu. Eller det er du ikke. Der er en, der er død undervejs. Det vil være skrækkeligt, ikke? Du er ikke på den nye jord endnu. Men du er himmelborgere. For at citere Sprint, du har et pas i hånden. Du fik det i din dåb. Ja, det er en sang, som jeg stadigvæk undrer mig over, hvorfor jeg er kommet med i den nye fællessang, hvis nogen af jer har den. Jeg tænkte, det var underligt. Men det er en fremragende sætning. Det er en fremragende sætning. Du har et pas i hånden. Du er himmelborger. Du skal ikke frygte himlen, fordi det er ikke dine gerninger, der gør, om du kommer ind eller ej. Jesus har aldrig svigtet nogen. Og han har ikke tænkt sig at starte med dig. Jesus har aldrig svigtet nogen, han har ikke tænkt sig at starte med dig. Og det betyder, at Gud, han tager dig, og så bærer han dig hele vejen hjem. Også selvom du en gang imellem strider imod. Også selvom du ikke kan finde ud af at opføre dig som en god kristen. Også selvom at dit hjerte er vendt væk fra ham. Så kommer Gud, og så bærer han dig hele vejen hjem. Hvis du bare giver ham lov. Så er dit borgerskab allerede i himlen. Så frygt ikke helvede. Men se på Guds kærlighed, og se, hvor stor han er. Og vid, at det er dit mål, det er din endestation, det er der, du har fred. Det er der, du skal nå frem. Vi skal lige prøve at blade en side tilbage i Esajas bog. Okay, i min bibel skal man i hvert fald blade en side tilbage. Fordi der siger Gud en lille bitte smule mere om himlen. Eller Esajas siger gennem Gud her. Nu skaber jeg, det er Gud, det er ikke Esajas. I vers 17, 65-17. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes. Og ingen skal tænke på det. Men I skal fryde jer og juble til evig tid. For det, jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk til fryd. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk, der høres ikke mere gråd og skrig. Det er det, vi ser frem mod. Det er det, vi ser frem mod. Det bliver ikke kedeligt. Det bliver fantastisk. Det her, de her vers, jeg ved ikke, om det minder jer om noget, men det minder mig om noget. En af de aller sidste sider i Bibelen står nogle af de aller smukkeste vers, jeg ved. I Johannes i Åbenbaringen kapitel 21, og dem har jeg bare lyst til at læse højt for jer. Johannes Åbenbaringen 21, fra vers 3 af, så står det sådan her. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Og han vil tørre hver tår af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg. Ej heller skrig. Ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og med alting nyt, så mener han både jorden og himlen og dig og mig. Gud gør alting nyt. Det fjerner ikke, hvor fuldstændig vanvittigt skrækkeligt det her er at tænke på, vel? Men det viser bare stadigvæk, at Guds plan er, eller og Guds vilje er at frelse alle mennesker. Jeg vil slutte med et bibelvers, som jeg blev glad for. Jeg blev særlig glad for det, da jeg sad og læste til Johannes evangelie eksamen. Jeg sad med min læsegruppe. Søren Rønne, han er her i dag, og vi sad og læste Johannes evangeliet på græsk, fordi det skulle vi kunne, ikke? Og det var op ad bakke, ikke? Men vi sad og læste og læste og læste og prøvede og sådan noget. Og så kom vi til det her vers, mange af jer kender det måske, hvor der står, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og så tænkte vi, det har vi jo hørt før, ikke? Det er jo meget fedt. Men på græsk, så står der to ord. Der står u, og så står der me. Ja, det ser fedt ud på græsk, men altså nu står det med det der bogstav, ikke? Der står u, me. Og u, me, det betyder faktisk, at begge ord, det betyder det samme. Det her, det betyder ikke. Og det her, det betyder også ikke. Så den, der kommer til mig, vil jeg ikke vise bort. Hvis man sådan tog det ord for ord. Men i virkeligheden, så bliver det her, når de bliver sat sammen, de her to ord, når de her to ord bliver sat sammen på græsk, nørde, ikke? Men når de her to ord bliver sat sammen på græsk, så kommer der det, der hedder den stærkeste benægtelse af noget futurisk. Oversat den stærkeste benægtelse af noget, der sker i fremtiden. Så det vil sige, at når der står det her, så kunne vi oversætte det følgende. Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig i evighed vise bort. Det er den Gud, vi tror på. Det er den Gud, som vi tilbeder. Den Gud, som aldrig viser bort. Den Gud, som aldrig siger nej til et barn, der vender sig mod ham. Det er ikke fokus i den her sætning. Den, som kommer til mig, vil aldrig vise bort. Det er ikke på kommer. Det er på aldrig. Gud vil aldrig vise dig bort. Aldrig. Ume. Skal vi bede sammen. Almægtige himmelske far, jeg beder dig om, at du vil komme og være os nær. Jeg beder dig om, at du vil fjerne vores frygt og fylde os med glæde over din kærlighed. Far, jeg beder dig om, at flere her i Danmark må lære dig at kende, så de kan få lov til at være med os i evigheden. Og så beder jeg om, at du vil sætte dit sejl så dybt i vores hjerter, at vi kommer hele vejen hjem. Amen.